Бишкекте саат 9:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 1 август, күнгө шейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов, Садыр Жапаровтордун иштери боюнча соттук териштирүүлөргө байланыштуу эки нааразылык акциясы өттү. Жер үйдүн эсебинен курулчу 100 мектептин ичине кирген Нарын районундагы мектептин курулушу бул жылы да бүтүшү күмөн болуп калды. Батыштын экономикалык санкциялары Орусия Федерациясынын курамына кирген субъектилерге берилчү каржыны кескин үнөмдөөгө мажбур кылды. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алалы. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда президенттикке талапкерлигин коюу үчүн арыздарды кабыл алуу мөөнөтү аяктады. БШКнын 1 августка карата маалыматына караганда президенттикке ат салышууну көздөп жалпы 59 киши арыз берди. Анын 48 өзүн өзү көрсөтсө, 11 саясий партиялар сунуштаган. Арыздарды кабыл алуу 31 июлда түнкү саат 12:00 токтоду. Шайлоо мыйзамына ылайык эми президенттикке көрсөтүлгөн жаран 30 000 кем эмес кол топтоп 1 000 000 сомдук шайлоо күрөсүн төлөөгө тийиш. Шайлоо фондун ачып жана мамлекет тилди билгени боюнча тест тапшырышы керек. Андан кийин БШК 15 августтан тарта аларды талапкер катары каттай баштайт. Учурда президент болгусу келгендер кыргыз тилден сынак тапшырууда. Президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Америкалык дипломаттарга Москвадагы дачага кирүүгө тыюу салынды. Расмий тыюу 1 августтан тарта күчүнө кирүүгө тийиш болгонуна карабастан, аларга 2 күн мурун уруксат берилбегенин АКШнын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Мария Олсон билдирди. Ал дипломаттар дачада калган буюмдарын ала албай жаткандыгын айтты. Буга чейин Кремль АКШдан 1 сентябрга чейин Орусиядагы дипломаттарынын санын 455 кыскартууну талап кылган. Аларга 1 августтан баштап Серебряный Бордагы дачаларды жана Москвадагы кампаларды колдонууга тыюу салынарын эскерткен. Мындай кадам Орусияга карата санкциялар күчөгөндөн кийин кабыл алынган. АКШ мамлекеттик департаменти болсо Кремлдин чечимин негизсиз деп атап жатат. Ысык Көлдө жайкы эс алуу мезгили башталгандан бери жергиликтүү жана чет элдик туристтерден милицияга 54 арыз түштү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Салбек Усубакунов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында келген арыздардын басымдуу бөлүгү уурдоо фактысына байланыштуу. Алардын 6 боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми милицияга кайрылгандардын көбү арыздарын кайра алып жатышат. Жергиликтүү эл эс алуучуларды коркутуп үргүттү, машинелердин дөңгөлөктөрүн жарып кетти деген маалыматтар боюнча арыз түшө элек, дейт Усубакунов.
Костер айындагы 6 000 пансионаттан бир нече машиненин дөңгөлөктөрүндө жарып кеткен деген факт интернетке жазылып чыккан, ошол фейсбук баракчаларына жазып чыккан, жыгышып ошол массалык маалымат каражаттарды берип жатышат да ошондой. А бирок ошол фейсбук баракчасына жазган авторлор эч бир арыздар менен кайрылышкан.
Буга чейин интернеттеги социалдык түйүндөрдө ысык көлдө эс алуучулар жергиликтүү элден ыдык көрүп жатат деген маалыматтар жарыяланып, катуу талкууга алынууда. Иран, Кытай, Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан, Иран темир жол долбоорунун техникалык, экономикалык негиздемеси үчүн убада берген 1 000 000 долларды толук бөлүп бере элек. Бул тууралуу Тажикстандын транспорт министри Худаяр Худаяров 31 июлда дүйшөмбүдөгү маалымат жыйынында билдиргенин Азаттыктын тажик кызматы жазып чыкты. Министр келишимге кол коюлган 7 жылдан бери Иран болгону 200 000 доллар гана бергенин билдирген. Ошондуктан долбоор туңгуюкка кептелди. Учурда аны алдыга жылдыруу боюнча эч кандай пландар байкалган жок деп айткан. Кытай, Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан, Иран темир жолунун узундугу дээрлик 2 000 чакырымды түзүп, анын 580 чакырымы Тажикстандын аймагы аркылуу өтөрү болжолдонгон. Кыргызстанда жол коопсуздугун күчөтүү тапшырмасы берилди. Президент Алмазбек Атамбаев 31 июлда жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу чаралары жөнүндөгү коопсуздук кеңештин чечимине кол койду. Президенттик аппарат тараткан билдирүүдө өлкөдө жол кырсыктарынын саны жана анын оор кесепеттери өсүп жатканы айтылат. Буга элде автоунаа көбөйгөнү, жолдордун ыңгайсыздыгы, калктын машине айдоо маданиятынын төмөндүгү, жол кыймылынын жөнгө салуу жана эреже бузууларды көзөмөлдөө каражаттарынын эскириши, айдоочулук күйөлүктүн сатылышы түрткү болуп жатканы көрсөтүлгөн. Кырсыктарды азайтуу үчүн жол коопсуздугу тармагын автоматташтыруу, трассаларды жакшыртуу, аларды медициналык жактан камсыздоо, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керектиги айтылып, тиешелүү мекемелерге тапшырмалар коюлган. Коопсуздук кеңештин 17 июлдагы жыйынында жол коопсуздугу башка маселелердин бири катары каралган болчу. АКШ Венесуэла президенти Николас Мадурага каржылык санкция киргизди. Кошмо Штаттар Мадуроны өз өлкөсүнүн демократиясына коркунуч келтирген диктатор деп атаган. 31 июлда Вашингтон жарыялаган мындай чечим жекшембиде өткөн баш мыйзамды жазуу ассамблеясын шайлоодон бир күндөн кийин жарыяланды. Ага ылайык Мадуронун активдери токтотулуп, америкалыктарга аны менен бизнес жүргүзүүгө тыюу салынат. Мыйзамсыз шайлоо Мадуро Венесуэла элинин эркиндигин көз жазымда калтырган диктатор экенин айгинеледи деп белгиленген АКШнын каржы министри Свен Минучиндин билдирүүсүндө. Шайлоонун алдында Венесуэла президенти Николас Мадуро карама-каршылыкты конституциялык ассамблеяга шайлоону кубаттаган. Кыргызстанда улуттук энергетикалык холдинг компаниясы стратегиялык объектилердин катарына кирди. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 31 июлда Коопсуздук кеңешинин стратегиялык объектилердин тизмесине сунуштар жөнүндөгү чечимине кол койду. Анда улуттук энергетикалык холдинг компаниясы маанилүү объектилердин катарына кошулуп, ал эми Кыргызстан авиакомпаниясы бул тизмеден чыгарылган. Коопсуздук кеңеш 17 июлдагы отурумунда жогорукутай чечимге келгени белгилүү болду. Улуттук энергетикалык холдинг ачык акционердик коому Кыргызстанда 2015 жылдын этегинен бери иштеп жатат. Өкмөттүн чечими менен энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, энергетикалык компаниялар бул холдингке бириктирилген болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды азаттык Чекит.орг сайтынан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 1 августта Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө 32-37, Талас жергесинде 30-35, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта 33-39, Ысык Көл кылаасында 26-31, Нарын облусунда да 26-31 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Күндүн табы бүгүн 35-37 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жарым сааттык берүүбүздүн өзөгүн өтөбүз. Саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов, Садыр Жапаровтордун иштери боюнча 1-май райондук сотунда жүрүп жаткан соттук териштирүүлөргө байланыштуу кечээ эки нааразылык акциясы өттү. Мындай көрүнүштү сотко басым катары баалагандар да болду. Теманын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Өмүрбек Текебаевди колдоо максатын көздөгөн ачкачылык акциясы 31 июлда Атамекен саясий партиясынын штабында башталып, ага азыр 4 адам катышууда. Алар суудан башка баардык тамак аштан баш тарттык деп жатышат. Партиянын мүчөсү Айбек Султанколовдун айтымында акция мөөнөсүз болот жана төмөнкүдөй талаптар коюлат.
Биздин талабыбыз ушу мыйзамсыз кармалган биздин лидери Текебаев Өмүрбек ишкерчиси бошотулушун талап кылабыз. Ошондой эле президенттик шайлоодо катышуусуна тоскоолдук буттосуулар болосун талап кылабыз. Өмүрбек Текебаевдин шайлоонууга болгон укугун булар бузуп атышат.
Азырынча аталган талаптарга карата тиешелүү тараптар расмий комментарий бериши элек. Өмүрбек Текебаевдин президенттик шайлоого талапкер катары катталуу үчүн мамлекеттик тил сынагын тапшыруу өтүнүчүн Бишкектин 1-май райондук соту 26 июлда четке каккан. Ага чейин борбордук шайлоо комиссиясы мамлекеттик тил боюнча сынакка катышуу үчүн сотко кайрылууну Текебаевка сунуштаган болчу. Бүгүнкү отурум кайрадан Текебаев менен Чотоновдун катышуусунда өтүп, анда эки саясатчыга байланышкан кылмыш ишти окуу улантылды. Мурдагы аптада айыпталуучулар менен соттун кайым ачышуусунан кийин сот залынан эки саясатчы чыгарылып, акыркы эки сот отурумуна катыштырылган эмес. Ушул эле 1-май райондук сотунда иши каралып жаткан экси депутат Садыр Жапаровдун дүйшөмбүгө белгиленген соту кийинкиге жылдырылды. Өкүм угузулат деп күтүлүп жаткан бул күнү Жапаровдун талапкерлери сот имаратынын алдында Жапаровка боштондук деген чакырыктар менен нааразычылык акцияларын өткөрүштү. Жапаровка айыптоочу 15 жыл катуу тартипте жаза сурап жатат. Саясат талдоочу Айнура Арзыматова камактагы саясатчылардын тарапташтарынын бул күнкү нааразычылык акцияларын сотко басым катары баалады.
Эми мен билбедим, ушундай практика Кыргызстанда, бул кайсы бир цивилизованный мамлекетте ушундай практика бар. Судебный процесс обвинение болуп аткан адамдарга ушинтип деген митингдер болгондо. Бир эч кандай бир цивилизованный демократический мамлекеттерде жокту ушундай эме. Ушу биздин Кыргызстанда эле болуп атат да ушундай. Анан канчалык чыкса да чыкпаса дагы голодовка жарыяласа да ачарчылык жарыялабаса дагы эми сот мен ойлойм эч кандай эме болбойт го деп алардын баарын укпайт го депчи.
Оппозициядагы 3 саясатчынын соту өтүп жаткан Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунун имараты күчөтүлгөн тартипте кайтарылууда. Жүздөй милиция имаратты курчоого алып, катышуучулар сотко дыкат текшерилип киргизилип жатат. Соттолуп жаткан 3 саясатчынын экөө Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотонов 5 айдан бери улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөө абагында камалып жатат. Алар Мегаком компаниясына байланыштуу орус жаранынан ири суммада пара алган деп айыпталууда. Ал эми экс-депутат Садыр Жапаров Кумтөргө байланыштуу 2013 жылы Ысык Көлдөгү нааразычылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп камалган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголуп, быйыл мартта камакка алынган.
Интернеттеги социалдык түйүндөрдүн айрым колдонуучулары, Ысык Көлдө эс алуучулар жергиликтүү элден ындык көрүп, кээ бир жерлерде автоунаалардын дөңгөлөктөрүн жарып кетип жатышат деген маалыматтарды жайгаштырып, катуу талкууга алынып жатат. Ысык Көлдө көлдө эс алуучулардын коопсуздугу кантип камсыздалып жатат? Кесиптешим Нуржан Токтоназарованын суроолоруна Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов жооп берди.
Айтсаңыз, ушул быйылкы туристтик мезгилден бери эс алуучулардан милицияга канча арыз түштү?
Эми туристтик жайкы сезон башталгандан баштап Ысык Көл областынын аймагында ошол жанакы курорттук эс алуу жайларынын аймагында баардыгы бул 54 арыз даттанулар катталган. Ошол 54 арыз даттануларды кароонун негизинде 6 кылмыш иш козголгон. Бул негизинен урулук факты, бир зордуктоого аракет жасоо жана тогочу. Көпчүлүк арыз даттанулар жана окуялар жана кылмыштар боюнча кайрадан өзлөрүнүн ошол арыз жазган ээлеринин эч бир башка тараптарга доомат жок болгондуктан кылмыш жаза кодексинин негизинде арыздары кыскартылган болчу. Ошо 6 кылмыш иш козголгон. Ошо негизги көпчүлүк арыз даттануулардын эмелери фактылары бол деген дискотекаларда же эс алуу жайларында ошо спирт ичимдиктерин ичишип бири бирин түшүнбөштүктөн денелерге залал келтирүү болуп саналат. Ошол денеге залал келип кийин териштирүү мезгилинде ошол арыз ээлери кайра өз ара элдешип ошо алгандыктан кайра арыздарын алган учурларда көп болуп атат да.
Эс алуучулардын автоунааларынын дөңгөлөктөрүн жарып кетип жатышканы тууралуу маалыматтар интернетке жарыяланып жатат. Бул боюнча чаралар көрүлүп атабы?
Бостер айында кантымгун пансионатынан бир нече машиненин дөңгөлөктөрүндө жарып кеткен деген факт интернетке жазылып чыккан. Ошол фейсбук баракчаларына жазып чыкканжыгышып массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү кийин ошол массалык маалымат каражаттарды берип жатышат да ошондой. А бирок ошол фейсбук баракчасына жазган авторлар эч бир дөңгөлөктөрдү жарып кеткен деген арыздар менен кайрылышкан.
Түшкөн арыздардын канчасы жергиликтүү жарандардын үстүнөн жазылган?
Арыз даттанулар жазылганда жергиликтүү калк тарабынан жазылды деп жазылбайт. Ошо белгисиз адамдар тарабынан буюмдар урулуп кетти деген арызда көрсөтүлөт. Ал жакта жергиликтүү именно калк деп көрсөтүлбөйт. Анан бизде азыр интернет маалыматтар аябай күчөп ошо бирден болсо эле ошо фейсбук өздөрүнүн баракчасына ушинтип урдат үйдү жергиликтүү эл урдап кетишти деген маалыматты беришет экен дагы ошо туура эмес маалымат болгондуктан өзүбүздүн ушу мамлекетибиздин жергиликтүү элдин кадыр баркына кандайдыр бир теш таасири тийип калып атат да.
Ошондой эле ушул арыз даттануулардын канча пайызы чет элдиктерге таандык?
Бар, ошол жазылган арыздардын негизинен 5 адам ошо чет мамлекеттик туристтер болуп эсептелинет. 90% тең бул урдоо фактысы болуп эсептелет. Алардын фактылары боюнча баардыгы боюнча ошо 5 боюнча тең кылмыш иш козголгон да.
Автоунаалар менен көл жээгине бастырып кирген учурлар дагы интернетке жарыяланды эле, милиция аларды аныктадыбы?
Эми ооба, ошо социалдык сеттерде дагы жанакы автоунааларын ошо эс алуучулар жана пляжга чейин барышып ошол жерден көлгө түшкөн, ал тургай даже ошо машинелерин көлдүн ичине чейин киргизилген фактылар ошо сүрөттөрү менен дагы ошо социалдык сеттерде көрсөтүлөт. Эми бул иш түздөн түз мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын милдеттери болуп эсептелет. Себеби дегенде административдик кодексте атайын статьялар бул боюнча жоопко тартылуучу атайын статьялар бар. Аны деген ошо мамлекеттик экотехинспекциянын кароосундагы окуу болуп эсептелинет да.
Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Усубакуновду маегин уктуңуз. Анын кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты. Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми окуялардын мазмунун бир сыйра эскертип коелу. Кыргызстанда президентке талапкерлигин коюу үчүн арыздарды кабыл алуу аяктады. Боршайкомдун 1-августка карата маалыматына караганда, президенттикке атсалышууну көздөп жалпы 59 киши арыз берди. Америкалык дипломаттарга Москвадагы дачага кирүүгө тыюу салынды. Ысык Көлдө жайкы эс алуу мезгили башталгандан бери жергиликтүү жана чет элдик туристтерден милицияга 54 арыз түштү. Анын басымдуу бөлүгү уурдоо фактысына байланыштуу. Кыргызстанда жол коопсуздугун күчөтүү тапшырмасы коюлду. АКШ Венесуэла президенти Николас Мадурого каржылык санкция киргизди. Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы стратегиялык объектилердин катарына кирди. Бишкектин 1-май райондук соту депутат Алмамбек Шыкмаматовго козголгон кылмыш ишин кароону улантат. Сиз кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг уктуруз эмел аралык кабарлар менен улантабыз. Орусияга каршы киргизилген Батыштын экономикалык санкциялары 2014 жылдан бери карай карамайдын баасынын ылдыйлаганы, Орусия Федерациясынын курамына кирген субъекттерге берилчү каржыны кескин үнөмдөөгө мажбур кылды. Бирок Москванын мындай чектөөсү азырынча Рамзан Кадыров башында турган Чечен Жумуриятына таасир эте элек. Анын себептерине кесиптешим Гүлай Машакеева токтолот.
Анткени менен Орусиядагы мындай белди бекем бууган экономикалык кырдаал Чечен Жумуриятына анча таасир бербегендей. Өлкөнүн финансы министри Антон Сиуланов ТАСС агенттигине Москва Чеченстанга жеткиликтүү акчаны автоматтык түрдө бөлүп жатканын айтат. Борбор менен Грозныйдын мындай өз ара жоопкерчиликтүү мамилеси бир жагынан Чечен согушунун кесепеттерин жоюуга багытталса, экинчи жагынан Чечен Республикасынын лидери Рамзан Кадыров менен президент Владимир Путиндин өзгөчө мамилесинен улам экени белгилүү. 2002-2012 жылдар аралыгында эле Орус өкмөтү согуштан кийинки кайра калыбына келтирүү планын ишке ашырууга 464 миллиард рубль же 7,8 миллиард доллар которуп, анын бир бөлүгү башка максатта колдонулуп кеткенине көз жумуп койгон. Кремль аны менен бирге эле оппозициялык саясатчылардын соңку 15 жылда борбордук бюджеттен Чеченстанга бөлүнгөн каражат Кадыровдун жеке чөнтөгүнө кетип жатканы тууралуу айткандарына кулак салбайт. 2017 жылы Чеченстандын жалпы бюджети 60 миллиард рубльга жакындаган. Бирок экономисттердин пикиринде бул сан иш жүзүндө талаштуу. Алардын бири Денис Соколов федералдык бийлик көзөмөлдөй албаган Грозныйдын көмүскө бюджети бардыгын айтат. Өткөн жыл башында оппозициялык Парнас партиясынын лидерлеринин бири Илья Яшин Рамзан Кадыров улуттук коопсуздукка коркунуч деген аталыштагы доклад жарыялаган. Анда Грозныйга Москвадан түшкөн акча кандай жолдор аркылуу көмүскө бюджетке кетери баяндалат.
Так называемый фонд имени Ахмата Кадырова.
Эң башкы механизмдердин бири Ахмат Кадыров атындагы фонд. Бул фондду Рамзан Кадыров өзү көзөмөлдөйт. Анын расмий жетекчиси болуп Кадыровдун энеси Аймани Кадырова эсептелет. Чечетсанын дээрлик ар бир жараны айлык тапкандан бул фондко берип туруш керек. Маселен, ишкерлерге мамлекеттик администрациядан, укук коргоо органдарынан Ахмат Кадыровдун фондуна кайрымдуулук иретинде каражат которуу сунушталат. Андан эч ким баш тарта албайт. Эгер кимдир бирөө аны аткарбаса, иши кооптук ырдаалга кептелет. Мамлекеттик кызматкерлерге болсо бюджеттен акчалай сыйлык берилет. Мугалимдер, доктурлар акчаны алдым деп кол коюшат. Бирок ал кайрымдуулук иретинде фондго которулат.
Потому что они напрямую перечисляются в виде добровольных пожертвований в, соответственно, фонд Ахмата Кадырова.
Орусиялык экономист Соколов көмүскө бюджет кандай иштерин жана анын өлкөнүн саясатына тийгизген таасирин Азаттык радиосунун Түндүк Кавказ кызматына чечмелеп берген. Адистин баамында Чеченстанга Ахмат Кадыровдун фондунан сырткары ар кандай федералдык программалар аркылуу дагы каражат түшөт. Ал акчанын кайсы бир бөлүгү жумуриятын элитасына тийсе, калганын Рамзан Кадыров өзү тейлейт. Яшиндин докладында Чечен лидеринин дүнүйөсү түгөл, жыргал турмуш куруусуна эле канча каражат кетери эсептелет.
Часы стоимостью 100 тысяч евро.
Кадыров 100 000 евролук саатты москвалык стилист Сергей Зверевке белек кылса, 250 000 евро турган Porsche автомобилин теле алып баруучу Яна Рудковскайга тартуулаган. Кадыров менен футбол матчына катышкан үчүн Диего Марадоннага 1 миллион евро гонорар. Рамза менен жолдоштук беттешүүгө Грозныйга учуп келген Майк Тайсонго 2 миллион евро гонорар төлөнгөн. Рамзан Кадыровту туулган күнү менен куттуктоо үчүн Грозныйга келген актриса Хиллари Суонко 1 миллион евро берилген.
Актриса Хиллари Суонко, прилетевшая в Грозный, поздравит Рамзан Кадырова с днем рождения.
Орусиядагы финансылык кризистен улам Чеченстанга федералдык бюджеттен берилген акчанын азайышы жумуряттын экономикасын эле эмес, Кадыровтун финансылык жана саясий позициясын солгундатып, анын жеке коопсуздугуна таасир этиши мүмкүн. Кремльден сынчылары болсо, Путин Москвага каршы көз караштагы чечен оппозициясынын мизин кайтаруу үчүн Рамзан Кадыровго болгон карт-бланшты бергенин айтып келишет. 2004 жылы Чеченстан лидери Ахмат Кадыров өлтүрүлгөндөн кийин Москва анын ордуна 31 жаштагы уулун дайындаган.
Гүлай Машакеевнин баянын уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Жер үйдүн эсебинен курулчу 100 мектептин ичине кирген Нарын районунун Эчкибаш айылындагы орто мектептин курулушу бул жылы да бүтүшү күмөн болуп калды. Аталган мектептин жаңы имараты келишим боюнча өткөн жылдын декабрь айында колдонууга берилиши керек болчу. Бирок акча бөлүнбөгөндүктөн мектептин курулушу быйыл токтоп турат. Натыйжада мектептин окуучулары быйыл да авариялык абалдагы имаратка кириши мүмкүн болуп турат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Эчки башыдагы 235 орундуу, 2 кабаттуу орто мектептин жаңы имаратынын курулушу 2016 жылдын март айында башталган. Ошол убакытта тендерден утуп алган Экорас курулуш компаниясы 8 айда жаңы имаратты куруп бүтүп, колдонууга беребиз деп убада кылган. Бирок 68 миллион сомго эсептелинген акча өкмөттөн толук бөлүнбөй, курулушу ушул убакытка чейин бүтпөй жатат. Аталган компаниянын прорабы Тойчубек Абдылдаев айла жок ишти токтотууга аргасыз болуп жатабыз дейт.
Азыр штабта отопление, водопровод, теплотрассанын баары сууда турат. Анан быйыл бүтпөй калып кышка калчу болсо, анда ошо отопление, водопровод, теплотрассалар коркунучта тоңуп жарылат. Нарындын суу билесиздер. Биздин азыр штабта аласабыз 18 миллион калды. Анан акча жогуна байланыштуу азыр балдарды таратууга аргасыз болуп атабыз.
Эки кабат мектептин жаңы имаратынын 80% курулушу аяктап калган. Иштин көбү бүтүп, азы калганда каржынын токтошу жаңы окуу жылын жаңы имаратта баштайбыз деп жаткан окуучулар менен мугалимдердин шаабайын суутуп койду дейт. Мектептин директору Гүлипа Байсымакова.
Анчалык абалга жете элеген, багы оңдоп, түздөп, ремонт жасап алып окуп атабыз. Эки смен менен окуйбуз. Ошо эки смен болгондо түштөн кийинки бир кружокторду, кошумча сабактарды өтүүгө мүмкүнчүлүк жок болот да. Класстардын баардыгы бош эмес болот. Баардык класстарда эртең менен бир смен, түштөн кийин бир смен барып, баардык балдар окушат.
Мектептин эски имараты болсо таптакыр жараксыз абалга чыгып калбаса да чатыры жыртылып, жаанын суусун тосуу үчүн мектептин тех кызматкерлери улам бүтөй берип миң жамачы болуп бүткөн. Ал эми жаңы мектептин имараты сыртына заңгырап курулушу бүтүп калган эсезилгени менен ичинде иш жылбай турат. Эчки башы айылынын айыл өкмөт башчысы Автандил Молдосалиев бул маселенин айынан кайрылбаган жерим калбады дейт.
Райондук администрациянын жетекчисине кайрылдык, ошондой эле өкмөт башчыга, президенттин аппарат жетекчиси Сапар Исаковго кайрылдык, чыныбай Акунычке кайрылдык. Жоопко элекпиз. Билим берүү министрлигинин гана кыймыл аракетин көрүп атабыз. Ушундай деп районго буйурса болот дегендей кабар беришиптир, анан башка жооп ала элекпиз.
Жер үйдүн эсебинен курулат деген 100 мектептин 12 нарынга тийген. Деги эле облустагы 150 ашык мектептин көбү авариялык абалда турат. Айрым айылдардагы мектептерди болсо өзгөчө кырдаалдар министрлиги мектептин ичинде таптакыр кирүүгө болбойт деген бүтүм чыгарып беришкен. Маселен ушул жылы Актала районундагы Аккыя айылында ушундай акыбалдагы мектепке кире албаган мугалимдер чатыр боз үйлөрдү тигип алышып окуучулардын бүтүрүү экзамендерин ошол жерге тапшырышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Эми уктурубузду улантып, журтташтардан 100 сунуш аттуу түрмөгүбүзгө кезек берели. Бул сынакка Кыргызстандан сырт жакта жүргөн мекендештер ар кандай сунуш пикирлерин жана идеяларын жазып жатышат. Сайтыбызга келген блогтор жөнүндө кесиптешим Али Токтакунов айтып берет.
Германияда жүргөн журтташыбыз Айбек Арстанбековдукун окусак. Азыр Германиянын Гамбург шаарында иштеп жатам. Германияга Summer Friend Job программасы менен 90 күнгө келгем. Мени бул жакта таштандыга каршы күрөшүү чаралары таң калтырды. Өзүңөр жакшы билесиңер, Кыргызстанда таштанды көйгөйүн дагы деле жакшы чече албай келебиз. Ичиндегисин ичип, анан бөтөлкөндү туш келди таштап кеткенибиз жалганбы? Антип эле, пластмасса кеминде 100 жылда араң жоголот деген экологдордун кашаганына кулак салган адам аз. Ал эми Германияда муну оңой чечишкен. Ал жакта сиз бөтөлкөнү ала элек деле таштандыга таштаттыра турган схема ишке кирген. Маселен, 1 литр минерал суу 50 цент болсо, ага алдын ала фант үчүн дагы 25 цент кошулат. Капа болбоңуз, аны ар бир маркеттерде орнотулган фант автомат аттуу автоматтар кайрып берет же тапшырылган ар бир бөтөлкө үчүн 25 центтен төлөнөт. Болгону бөтөлкөнү автоматка саласыз. Канча даана болсо, ал дабай ошончо даананын акчасын кайрып берет. Бөтөлкөнүн түрүн тапшырсаңыз болот. Угушумча, Германия чогултулган бөтөлкөлөрдү Кытайга сатып, андан акча табат экен. Пфант немис сөзүнөн которгондо салым дегенди билдирет. Мен муну бөтөлкөлөрдү кайра кайтаруу менен өзүң эле эмес, табияттын сакталышына салым кошуу деп түшүндүм. Бул өтө сонун нерсе экен. Бизде дагы фант сыяктуу система орнотуп, бөтөлкөлөрдү автомат чогулта тургандай кылып койсок, көчөдө, талаада жайнаган таштанды азаят эле. Бизде суусундукту негизинен кыргызстандык ишканалар чыгарат. Аларга же сырттан келгендерге деле бөтөлкөнүн бооруна атайын белги коюуга милдет тагып, ушул процессти ишке ашырсак неге болбосун? Биринчиден, шаарыбыз таза болот, табиятка да пайда. Экинчиден, тазалыкта иштеген кызматкерлер убактысын кетирип, көрүнгөн жерден бөтөлкөлөрдү терип жүрбөйт эле. Макул, алар таштандыга алып барып ташташты. Бирок ошол жерден дагы адамдар терип, таңгактап, керектүү жерге өткөрүп акча таап жатышат. Бирок алардын ден соолугу эмне болот? Бизде өнүкпөйлүбү? Өнүгүү аздан болот эмеспи? Балким ушундан баштабайлыбы? Анан Германияда атайын таштанды чакалары болот экен. Бири кагаз үчүн, бири пластик, башкалары аралаш таштандылар үчүн. Немистер тигинисин бугарлаштырбай, ак ниеттик менен бөлүштүрүп ыргытышат экен. Балким акырындап буга да үйрөнөт элек дейт. Азыр Германияда жашап жаткан жердешибиз, журтташыбыз Айбек Арстанбеков Азаттыктын журтташтардан 100 сунуш сынагына жиберген баянында.
Сынакка келген блогту кесиптешим Али Токтакунов окуп берди. Журтташтардан 100 сунушка сиз дагы өзүңүздүн блогуңузду жөнөтүңүз. Сынак 31-августка чейин улунат. Башкы байге Чехиянын Прага шаарына саякат билетти утуп алсаңыз болот, чамдаңыз. Сиз же өзүңүз блог жазыңыз, же чет элдеги тааныш билиштериңизге айтсаңыз болот.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосуна жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык Чекит Орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит Орг. Сайтка макалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду да тапсаңыз болот. Андан сырткары ыңгайсыз суроолор Евразия Корректе, Азаттык Плюс, Данисте сыяктуу биздин теле долбоорлордун да архивин таба аласыз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз, толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 18 июль күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Мамлекеттик кызматкерлер жана депутаттардын жарыя болгон декларацияларындагы маалыматтар чындыктан алыс экендиги айтылууда. Мамлекеттик кызматкерлердин декларация тапшыруу талабы өзүн актадыбы? Чиновниктер эмне үчүн тапкан байлыктарын кирешелерин жашырышат? Топтогон мүлкү менен декларация канткенде дал келет? Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы стратегиялык объектилердин катарына кирди. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 31 июлда Коопсуздук кеңештин стратегиялык объектилердин тизмесине сунуштар жөнүндөгү чечимине кол койду. Анда улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коому Кыргызстандын стратегиялык өзгөчө маанилүү объектилердин катарына кошулуп, Кыргызстан авиакомпаниясы тизмеден чыгарылган. Коопсуздук кеңеш 17 июлдагы отурумунда жогоркудай чечимге келгени белгилүү болду. Улуттук энергетикалык холдинг ачык акционердик коому 2015 жылдын этегинде ишке киришкен. Өкмөттүн чечими менен энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, энергетикалык компаниялар бул холдингке бириктирилген. Муну менен тармактагы коммерциялык жоготууларды азайтып, коррупцияны жеңүү аракети көрүлүп жатканы айтылган. Кремль 2012 жылдан бери алгачкы жолу өздөрүн Түнкү карышкырлар мотоклубу деп атаган топко президенттик грант берүүдөн баш тартты. Коммерсант гезитинин маалыматына караганда, байкерлердин бюджеттен акча алуу үчүн жөнөткөн эки арызы сынактын талаптарына жооп бербейт деген негизде четке кагылган. Ошондой эле алардын байк борбордо балдардын жаңы жылдык балаты майрамын өткөрүү тууралуу өтүнүчү канааттандырылган эмес. Аталган топ бул иш чаралары үчүн бийликтен 15 миллион рубльден ашык каражат сураган. Түнкү карышкылар тобунун лидери Александр Залдустанов Кремлди жактаган антимайдан кыймылын жетектейт. Кыргызстанда президенттикке талапкерлигин коюу үчүн арыздарды кабыл алуу аяктады. БШКнын 1 августка карата маалыматына караганда президенттикке ат салышууну көздөп жалпы 59 киши арыз берди. Анын 48 өзүн өзү көрсөтсө 11 саясий партиялар сунуштаган. Арыздарды кабыл алуу мөөнөтү 31 июлда түнкү саат 12:00 токтоду. Ысык Көлдүн Карой айылындагы чыр боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынан Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда 28 июлда Карой айылындагы Элегантэ салуу жайына таандык гүл жээгинде 9 жаштагы бала сабалган деген кабар түшкөн. Окуя болгон жерге милиция барганда баланы сабады деген киши өзү дагы жаш балдардан токмок жегенин айтып арыз жазган. Эки арыз тең каттоого алынып, кылмыш кодексинин 234-чү ээн баштык беренесине ылайык иш козголгон. Соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө улан жатканы айтылды. Америкалык дипломаттарга Москвадагы дачага кирүүгө тыюу салынды. Расмий тыюу 1 августтан тарта күчүнө кирүүгө тийиш болгонуна карабастан, аларга 2 күн мурун уруксат берилбегенин АКШнын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Мария Олсон билдирди. Ал дипломаттар дачада калган буюмдарын ала албай жаткандыгын айтты. Буга чейин Кремль АКШтан 1 сентябрга чейин Орусиядагы дипломаттарынын санын 455 дейри кыскартууну талап кылган. Аларга 1 августтан баштап Серебряный бордогу дачаларды жана Москвадагы кампаларды колдонууга тыюу салындарын эскерткен. Мындай кадам Орусияга карата АКШ тарабынан санкциялар күчөгөндөн кийин кабыл алынган. Эрнис.
Рахмат. Акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Биринчи августтагы таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтсөк, мамлекеттик кызматкерлер жана депутаттардын жарыя болгон декларацияларындагы маалыматтар чындыктан алыс экендиги айтылууда. Мамлекеттик кызматкерлердин декларация тапшыруу талабы өзүн актадыбы? Чиновниктер эмне үчүн тапкан байлыктарын кирешелерин жашырышат? Негизги мүлктөрүн эмне үчүн аялдарына жаздырышат. Топтогон байманасы менен декларациясы канткенде дал келет. Ушул жана башка суроолордун тегерегинде алдыда арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Уктуруу кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы спикери, коомдук мамлекеттик ишмер Алмамбет Матубраев жана Кыргыз Республикасынын кадр кызматынын кирешелерди декларациялоо бөлүмүнүн жетектөөчү Адисе Жипара Жанара Иманалиева катышмакчы. Менин алгачкы суроом Жанара айым сизге да, бул мамлекеттик кызматкерлерде жыл сайын тапкан киреше чыгачылары боюнча ачык декларация тапшыруу милдеттендирилген, бир мыйзам жүзүндөчү. Ушул милдеттендирүүнүн бир принциби же бир максаты эмнеде деп ойлойсуз?
2004-жылы ушул декларация боюнча мыйзам кабыл алынган. Анан акыркы ушул өзгөртүүлөр 2015-жылы киргизилген чыгачылар боюнча. Эң алгачкы максаты ушул декларанттардын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин декларациясында көрсөтүлгөн ошо чыгымдары, кирешелери, дагы башка ошо имуществолору баары ачык айкын баарыбызга көрсөтүлүш үчүн ошондой максатта бул мыйзам чыккан болчу. 2005-жылдан баштап биз ошол иште алып келатабыз. 2012-жылы 25 декабрда ошол өкмөттүн токтому чыккан. Ал токтомдо эки жобо бекитилген. Биринчиси ошол декларациялоо тууралуу, экинчиси ошол декларацияларды анализ жүргүзүү боюнча эки жобо бекитилген. Ошол жобонун негизинде биз декларацияларды анализ жүргүзүп, ошол иште алып келатабыз. Анан ошол ачык айкын көрсөтүлгөнү практикада көрсөтүлүп келатат. Андай случайлар бар. Бирок ошол биздин мамлекеттик кадр кызматы боюнча жобонун негизинде бизде ошол кадр кызматынын функциясында көрсөтүлгөн функцияларды да кана аткарабыз.
Анализдеп калдыңыз, мына чет өлкөлөрдө мынау мамлекеттик кызматкерлердин кирешесин чыгашасы анализденип, мониторинг жасалып турат экен да. Мисалы үчүн Германияда бир жылда жалпы мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси 7 миллиард евро болду. 15-жыл болсо 5 миллиард евро болду. Ушундай бир анализ барбы? Кыргызстандагы мамлекеттик чиновниктердин киреше чыгашасынын бир суммасынын динамикасы кандай болду?
Биз жана айткандай ошо биз ошол декларация бөлүмү мамлекеттик кадр кызматы жөнүндө жобонун негизинде иш алып барабыз. Бизде ошондой декларация кабыл алабыз, аны анализдейбиз. Бирок андай сиз жана айткан түрүндө анализ жүргүзбөйбүз. Биз болсо ошол 2013-жылы межведомственная комиссия деп 12 мамлекеттик органдан түзүлгөн комиссия бар. Ошол комиссиядан составында бул тышкы ички иштер министрлиги,
прокуратура барбы?
Прокуратура, регистрационная служба, улуттук банк, налоговая, анан жана бажы кызматы, биздин мамлекеттик кадр кызматы, дагы башка ошол 12 мамлекеттик орган турат. Ал органдар өзүнүн ишине тиешелүү бизге информация жиберет. Мисалы үчүн бул декларанттын же депутаттын же министрдин кандай имуществосу бар, кандай регистрациядан өтүлгөн, ошол жөнүндө бизге информация жиберет. Ал информация менен көрсөтүлгөн декларациядагы имуществосун биз тастыктап, дал келдеби же келбейби ошону биз анализдеп, анан кийин корутунду түрүндө отчет жасап, анан биздин эң жогорку турган чиновникке, мисалы үчүн президентке, премьер министрге, жогорку соттун жана конституциялык палатанын председательдерине, анан жогорку кеңештин спикерине жиберебиз. Андан тышкары биз ошол мамлекеттик кадр кызматы өзүнө тиешелүү функцияны биз ошол выявлять этип өткөрүп беребиз укук коргоо органдарына. Анан андан ары аларды ким жазалаш керек болсо ошол тиешелүү органдар иш алып барат.
Жаза жөздү дагы сурообуз болот. Алымбет мырза, айтсаңыз, мамлекеттик жогорку даражада кызматкерлер
Жогорку кеңештин депутаттарын тапшырган декларацияларындагы маалыматтар менен алардын чыныгы жашоосундагы байлыгы дал келбейт деген коомчулук аябай мындай талкуу жүрүп атат. Ушундай баа берилип атат. Алар реалдуу байлыгын жашырышат экен да. Ушунун чындыгы барбы? Эгерде чын болсо, алар эмне үчүн жашырышат? Ага эмне себеп болуп атат деген суроо туулат.
Бул жерден баардыгын декларацияны эмне үчүн азайтып көрсөтпөгөнү бул салык төлөө. Салык төлөөдөн бизде баардык качып атат. Бир эле мисал келтирип коеюн. Мына Кытай тарап жыл сайын айтат, бизге 10 миллиардка жакын товар өткөрөт экен. А бизге келгени миллиард сомго жетпейт. Ушул жерден Кытайда эмне үчүн ал жагын толук деп айтууга мүмкүнчүлүк болот? Ал жерге кайтканда кошумча салык 18%, 2% дагы ошо экспортко жөнөткөнчүлөргө 20% берет экен. Ошондуктан алар баардык кичинекей нерсе болгондо товарын баардыгын берип туруп өзүнүн кирешесин пайдасын таап атат. Эгер бизде баардык негизинен биздеги жүрүп аткан жүрүш курулуш деп коебуз, курулуш материалдары келет, анча мынча куруучулар болсо, негизинен биздеги жүрүп аткан нерсе товар алмаштыруу, товар айландыруу. Ошондуктан айтканда бул жерден мен бир эле нерсени айтып кетем, салыкты жашырыш үчүн жашыруу менен декларацияны туура эмес толтурушат. Бул биринчиден. Экинчиден бизде түздөн түз көйкөлөнбөстөн бестрасын деп коет, аны көйкөлөнбөс деп кыргызча айтат. Налогду төлөө, аны текшерүү азыр жетиш элек. Мен айтып атканда азыр чыгарылып аткан мыйзамдар эл үчүн иштеген жок. Эл мыйзам үчүн бийлик үчүн иштеп аткандай. Муну карап көрсөңүздөр. Кайсы бир жөнөкөй кишини карап көрсөңүз, кай жеринен болсо мыйзамга нааразычылык. А бийлик мүмкүнчүлүгү бар укугу барлардын баардыгы. Жоопкерчилик жок дагы өзүнүн милдеттерин аткарбастан туруп баардык жагын жашырып алып атат. Мен эми бул негизинен жогорураак жагын айтып кетейин. Мына импорт менен экспортту. Чыгашы менен киришип аткан нерселерди карап көрсөк, айырмасы жыл сайын өсүп атат. Өндүрүш өсү дейбиз. А бюджетибиз толбойт. Бир эле карама каршылыкты айта кетерин деген себебим бул жердегин айтабыз. Өндүрүш 6% түшсө, эмнесин биздин бюджеттин тартыштыгы азайбайт. Бул бир. Экинчиден ушунчалык товар көп келип атат. Ушунчалык өндүрүштү биз өндүрүп атабыз деп атат. Бул кайдан келип атат? Эми мен контрабанда ал бул дегендерди айтпай эле коеюн. Жөнөкөй кишилердин турмушундагы баардык ошол жерден айтканда декларацияны жасоо үчүн бул биринчиден Америкадагы 34-жылкы Великий депрессия деп коет. Ошол жердеги абдан депрессия болуп турганда Америкада өзүнчө мыйзам кабыл алынган ченемдүүлүгү. Салык кызматкерине эң чоң бийлик беришкен. Баардыгын курал колдонууга, баардыгын. Ошентип Америка өзүнүн чоң депрессиясынан чыккан. Ал жерден айтып аткандай, бизде сөзсүз эле түрдө ар бир жерде айтканда бул сөз каралоо же күнөөлөө эмес. Ал жерде ушул жерде айтып кеткенде Рузвельттин эң чоң күчтүү бир сезими болгон. Ошол кезде ушул мыкты жетишкен Америкага эмне бизге мүмкүнчүлүк бербей атат дегенде айтканда, бийликте иштегендер менен коррупциялыктар, кландар бизге мүмкүнчүлүк бербей атат дегенде ал киши сураган: кандай кишилер экен, тизмесин бериңиздер деген. Ошондо 118 кишинин тизмесин алганда ал киши кол койгон. Сотсуз, жоопсуз, изилдөөсүз, себеби жок дагы баардыгын жок кылууга уруксат берген.
А бизде да ошондой ыкма менен күрөш керек дейсизби?
Жок, андай ыкма эмес. Эми Сингапурдукун карап көрсөк болот. Азыр Монголия деп атабыз. Япония менен Кореянын согуштан кийинки Германиянын кандай көтөрүлгөнү, салыкты кандай төлөгөнү баардыгына белгилүү.
Сиздин сөзүңүздү жыйынтыктасак, мынабу анда биздин мамлекеттик кызматкерлер кирешесинин негизги көп бөлүгүн бул коррупциялуу жол менен табат экен да анда.
Бир эле мамлекеттик эмес, биздин жарандарыбыз да ошону менен табат. Мына бул жерден айтканда 2016-жылдан баштап бүткүл элдик декларация тапшыруу күчүнө кирди. Азыр биздеги Кыргызстанда курулуп калган өзгөчө бул айтып атабыз хан сарайларды, укмуш машиналарды, бул элиттик квартиралардын баардыгын санап чыгып кайдан алдың эмне десе баардыгы эле ордуна келет. Бирок бул жака бийлик баргысы келбейт, жоопкерчиликтен качып атат, милдеттерин аткарбай атат. Ошондуктан азыркы заманда бул боло турган кызык нерсе, мына Абсамат Масалиевичтин баласы Масалиев Исхак ушул айткан сөзү менин эсимде калды да. Бир эле сөз: курулуш курулуп атат, 1300-1200 доллар деп квадратный метресин сатылат деп атат. А тапшырган алардын тапшырмасына, декларациясында 3 доллардан ашпайт деди. Андан тышкары биз айтып коеюн, мына бизде эң негизгиси эмне болуп атат? Тамак аш мамилеси укмуш өнүгүп атат э бизде. Кайсы жерге барсак ресторан, кафе, ашкана. Ошондо айткан дагы бир эсимде калды. Ушул Файзада ичкилиги жок, эчтекеси жок. Ушул Файза эң көп салык төлөйт экен бир жылда. 5 700 000. 5 700 000 сом. Андан кийин арыз төлөйт экен 2 000 000га жакын. Анан ошол жерден депутаттар суроо берди. Бул биздин Алатоо менен тиги дасмия кандай төлөйт десе, бирөө 180 000, бирөө 200 000 сом төлөйт деди. Ошондо айтылган сөздүн премьерге суроо бергенде айтты, күчүм жетпей атат деген сөздү айткан. А бул жерде эгер мамлекеттин күчү жетпесе, салыкпы, элди башкаруу күчү жетпесе, анда бирин-бири колдоо менен коррупция деген негизде мен бир нерсени айтып коеюн. Бул жердеги түшүнүктү англис тилинен которгондо жакшы сөз бар. Коррупция деген мамлекеттик ишмерлер менен тескери мамлекетке каршылык кылган төлөбөс бул каралар деп айтып атпайбызбы? Ушулардын бириккен коомун мамлекеттик бюджетти урдап мамлекетке киреше киргизбегенди муну коррупция деп айтылат деген. Ошондуктан бир эле бул жерден биз өзүбүздүн атка минерлерди күнөөлөбөстөн башкалар менен дагы баардыгы муну шайкештирип баардык жерде өзүнүн өлчөмү бар. Дүйнө жүзүндө коррупция бар. Америкада дагы бар, Россия бар жерде. Бирок ал мамлекет менен эсептешет, өлчөмү бар өзүнчө. А бизде өлчөмсүз болуп атат.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Кыргызстанда президентке талапкерлигин коюу үчүн арыздарды кабыл алуу аяктады. Бош өкүмгө штабта 59 киши арыз берди. Америкалык дипломаттарга Москвадагы дачага кирүүгө тыюу салынды. Ысык көлдө жайкы салуу мезгили башталгандан бери жергиликтүү жана чет элдик туристтерден милицияга 54 арыз түштү. Кыргызстанда жол коопсуздугун күчөтүү тапшырмасы коюлду. АКШ Венесуэла президенти Николас Мадурого каржылык санкция киргизди. Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы стратегиялык объектилердин катарына кирди. Бишкектин 1-май райондук соту депутат Алмамбек Шыкмаматовго козголгон кылмыш ишинин кароону улантат. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка жаңылыктарды, кабарларды кененирээк сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг эмарай көз жарай талкуусунун 2-чү бөлүгүн угуңуз. Берүүнү кайталап берип жатканыбызды эскертип коелу.
Талкуубузду улантабыз. Жанар айым, айтсаңыз, мына дайыма эле бир декларацияларда жүрөт. Бул мамлекеттик кызматкердин үй бүлө мүчөсү же жакынын каттатып койгон учурлар көп. Ал аялы же балдары экен да. Ушуларды ошол кирешелерди, ошол тапкан байлыктын баардыгын ошол үй ээси, ушу депутатты, мамлекеттик кызматкердин байлыгы деп эсептесек болобу ошону?
Биздин мыйзамда көрсөтүлгөндөй жакын туугандары болуп ошо жубайлары, балдары, анан эгер ата энеси же 18 жаштан ашкан балдары ошол финансылык жактан көз каранды болсо алардын дагы мүлктөрүн көрсөтүш керек. Анан бул ошол декларацияда баар отдельно көрсөтөт да. Мисалы үчүн декларант өзүнө эмне тиешелүү көрсөтөт, анан жакын туугандары деп фамилияларын ошолорун жазып, анан кимге кайсыл мүлк, кайсыл киреше же чыгымдарын баардыгын көрсөтөт. Ошол декларацияда биз дагы ошол жалпыланган маалымат, сводные сведения деп коебуз, ошону даярдаганда дагы биз бөлүп көрсөтөбүз да, декларанттын өзүнүн тапкан кирешеси, чыгашалары, анан анын туугандары ошол ким канча, фамилиясын көрсөтпөстөн ошол кимге кайсыл мүлк тиешелүү, ошолор дагы биздин сайттан алып көрсөңөр болот, өзгөчө көрүнүлгөн.
Сиз жанагы жогорку кеңеште айттыңыз, жазалар берилип жатат депчи, айтсаңыз, сиз ошол жанагы мамлекеттик декларацияны толтуруп атканда жашырып койгон учурлар, же болбосо кем жазып койгон, же болбосо башкача бир маалыматтарды берип койгон бир мамлекеттик кызматкерлерге жазалар, айыптар берилгенби мындай жоопкерчилик арттыруу боюнча?
Мен буга жооп берерден мурда айтып кетет элем, биз ушул жобого ылайык анализ тууралуу анализдин эки түрү белгиленген. Биринчиси ошол алгачкы талдоо деп эсептелинет, талдоо анализ же верификация деп коебуз. Ошол декларацияны кабыл алып регистрация кылып атканда биз ошол грамматикалык каталарын туура толтурдубу, ар бир пункттары, фамилиясы, ИНН дагы башка ошол декларацияда көрсөтүлүүчү толтурулган жазылган цифралар берилгендерди ошолорду карайбыз. Анан кийин толук талдоо болсо бул полный анализ деп коет. Толук талдоодо ал уже мисалы үчүн бир же эки автоунаасын же бажис это батирин же квартирасын ошол көрсөтүп койсо, анан бизге берген жанагы каттоо мамлекеттик кызматы берген информациядан, мисалы үчүн аныкы андан көп болсо, бул эми келишпестик болот да, туура эмес көрсөткөн болот. Ошондойлорду биз баарын толуктап, анализ жасап, анан кийин отчет түрүндө ошол көрсөтөбүз. Бирок мында айтаарым, ошол межведомство комиссиянын түзүмүндө 12 мамлекеттик госорган бар. Ар бири өзүнүн функциясына жараша иш алып барышы керек. Алар мисалы үчүн укук коргоо органдары, андан ары биз мисалы үчүн мамлекеттик кадр кызматы кандай көрсөтпөстүктөр, кандай келишпестиктер болсо ошолорду тактап көрсөтөбүз дагы, андан ары эмнеге ошолорду көрсөткөн жок, эмне үчүн ошол 20 квартирасы же 10 машинасы барды аны башка укук коргоо органдары териштириш керек.
Рахмат. Алымбет мырза, сиз менен бир мондай мисалды келтирейин дедим да. Бир фракция лидери 17 миллион долларды курулуш жаткан ири соода борборуна жакын тууганым кредит катары алды, ошону каржылап жатам деп билдирди. Эл арасында ал кредитти депутат болбосо, фракция лидери болбосо аны ала алмак эмес эле деп атат да. Канткени бул ушул байлык депутаттыкы же болбосо ушул мамлекеттик кызматкердики деп бир кантип далилдей алабыз? Биз баарыбыз силерге жакын туугандарыбызга жаздырып коюп жатабыз.
Сизге мен сурооңузга суроо катары эле бир кайрылып коелу, сизге түшүнүктүү болот. Бизде мыйзам иштейби?
Канткенде мыйзам иштейт? Эмне үчүн мыйзам иштейт?
Айтып кеттим, токтоп турсаңыз, мыйзам деп атамын. Бийликтегилер үчүн, укугу барлар үчүн иштейт, кызматкерлер үчүн. А жөнөкөйлөр үчүн иштебейт. Ошондуктан бул жерде айтып атканды, кандай кредит алса ошондой төлөсүн. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан айтып атат, биз билбейбиз, көрбөйбүз деп атат. Мына жакында эле советтер союзу болчу. Биринчи секретар коррупционер деп айтчубуз. Баарын алчу. Баласына машина алып берчү эмес. Азыр эмне үчүн? Бардыгы бизде нак турат, тактоо бар. Каттоо бар. Сурап коюш керек, кайдан алды? Бизде ошондуктан мыйзам ченемдүүлүгү толугу менен иштеп жатат. Биз барган сайын айтабыз, ушул мыйзам ченемдүүлүгү иштесин, айлыгын көбөйтөлү, кызматкерлердин деп айлыктарын көбөйтүп атабыз. Бирок тилекке каршы эчтеке өзгөргөн жок анда. Же биздин кирешебиз толуп кеткен жок. Ошондуктан мен айта турганым бул жердеги бир гана нерсени жанагы сиз айтып аткандай, ал депутат алды деп атабыз, бул алды деп атабыз, тиги алды деп атабыз. Ошол жердеги сайтка кириңиз. Кыргыз, орус инициалдык компанияга сайтта жок алар. А ким аны текшере алат? Мен билемин. Бир эле ал эмес, депутат эмес. Калгандар да 3 миллион, 10 миллион, 8 миллион алгандар толтура. Ал иштеп атат. А жөнөкөй кишиге толуктап кирип алууга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан мен сизге айтып атамын. Бириң бир карга карганын көзүн чукпайт дегендей баардык иш болуп атат. Ошондуктан биз айткан менен мыйзам ченемдүүлүгү деп азыр президент айтып атат. Бул келген инвесторлорго рай түзөм. Эч кандай рай түзө албайт. Сиз туура түшүнүңүз. Ан үчүн мамлекеттик системаны, тартипти, милдетти толугу менен аткарыла турган кезде болот. Экинчиден мына баардыгы айтып атат, дагы бир нерсени айткан. Айыл чарбасы Кыргызстанды укмуш деп атат. Мен атайын айыл чарбасы менен ушул алектенип көрдүм. Москвадагы мурунку тааныштарым айтты, кыргыздын эти жакшы, эт бербейсиң деди. Бир жылдын ичинде дейт, мага дейт миллион тонна эт дейт. Ай сайын 100 000 тонна бересиң. Бизде 10 миллион кой болсо, төлө 7 миллион дейли. 7 миллионду бөлсөңүз андай, мен андай эч качан этти сата албайм. Анан мен таң калам да, бизге ушундай жыргатып атабыз, инвестицияга минтип койдук, анан экспортко чыкканда биз көбөйүп кетебиз дейт. Ошондуктан бул жердеги биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү толугубуз менен карап, мыйзам челемдүгүн такаткарышыбыз керек.
Анда бизде мамлекеттик кызматка келүү, же депутат болуу, бул анда бир байуунун бир жолу экен да, байынын бир каражаты экен да,
инструменти. Мен айтып коеюн, бүгүн 5-чи күнү чыккан «Концу недели» деген жанагы биздин гезит бар орусча. «Слово Кыргызстан» деген. Ошондо жазылып турат. Бул кызматка келүү кыргыз элинин генетикалык жетишпегендиги деп. Мен түшүнбөй калдым аны. Бизге кызмат үчүн баардыгын тыштап кызмат керет экенбиз. Кызмат кергенден жолдун баардыгы ачык болуп атат деп. Ошондуктан мына сизге айтып коеюн, кайсы жерде жакшы майлуу жер деп коелу, кыргызча айтканда. Ошол жерде вакансия бердин кайдан уктуңуз? Ошол жерге баргандан кимиси өтүп кетти уктуңуз? Мына кадр кызматында турат, кошумча суроо берип койсоңуз болот. Канча кишини ошол жердеги тапшырган конкурс боюнча өткөндөр өтпөй калды, иштебей атат. Иштете албайт, кабыл албайт. Ал турган стат секретарды министр албай коет. Ошондуктан бул жердеги нерселердин өзү нерсени бир гана нерсе айтам. Мыйзам кынтыксыз аткарылыш керек. Ал жаманбы, жакшыбы кабыл алгандай аткарылыш керек. Бул биринчиден. Экинчиден бул жердеги карындашым айтып атат, жобо деп.
Жанар.
Жанар айтып атат. Жобо деген туура эмес бул. Дүйнө жүзүндө мыйзамды жөндөйт ошол кабыл алган орган, жогорку кеңеш. Ошол жөндөмөнүн бир статьядан 100 том жөндөмө болушу мүмкүн. А 100 томдон ашык 2, мүмкүн 200 том комментарий болушу мүмкүн. Ошондуктан бизде ошондо кынтыксыз мыйзам аткаруунун баардыгын жөндөп текшерип койгондон кийин жобо дегенде болбой калат. Бизде ар бир министрствосу өзүнүн жобо, өзүнүн методикасы бар, өзүнүн дагы мындайы бар. А негизине айтканда мыйзам ченемдүүлүгү болгондо ал кынтыксыз аткарылыш керек. Аны башка жака буруп отурбастан дагы эле айтып коеюн. Декларация жасайбыз десе, эгер күчтүү киши күйкөлөнбөстөн катуу мамлекет жетекчилери киришсе, эртең эле өзү эле тартып келип калат.
Жанда мыйзамдын иштебей атышына бул мамлекеттик бийлик органдарынын биринчи жетекчилерине көз каранды дейсизби?
Кандай болгон дагы биринчи жетекчиден көп нерсе. Биринчи жетекчи канчалык катуу болсо, ошончолук талап тартуу болот. Биринен бирине ошондой болот. Бири бүтпөйүн, бири бүтпөйүн деген жок. Мына мен сизге бир эле нерсе айтып коеюн. Советтер союзу кезинде бир өзүнчө бир норматив бар эле. 100 жумушчага 7 атка минер деп. Бул баштаганда ошол заводтон баштап бул премьер-министрге чейин. Эми азыр биздикин караңыз, мамлекеттик 100% менчик таркады. Бизде 13% калды деп айтып атат азыр эми мүлк фондусу. А 13%га атка минерлердин саны 9 эсе көбөйдү. А кандай максат бул? Мен түшүнбөйм муну. Ошондуктан бул жердеги кирешени кылабыз десе, негизги өзүнүн карап аткан нерсенин логика деп азыр бир кызык нерсени айтты. Логика деген эми бул көрө билүү, сезе билүү деген. А бардык анализ деп ошону тактап туруп жыйынтык чыгарган нерсе жок. Жогорку кеңешти карасаңар, бүт иштеген ошол жердеги төрагасы, орун басарлы фракциянын лидерлери өзүнүн фирмаларын салыктан бошотуп коюп атышат. Бул эмне деген нерсе? Анан эми башка эмнени айтайын?
Азыр жанар адамдан бир эки суроо берип келип атат да, сиз айтсаңыз мамлекеттик жалпы кызматкерлер бар деп, бир 17,000 кызматкер бар деп бир цифра айтылчу эле да, ушулардын канча пайызы бир декларация тапшырды, ушундай бир сизде маалыматыңыз барбы?
Эми саясий жана атайын кызматта отургандар 2,5га жакын, ал эми жөнөкөй административдик кызматкерлерде отурган бул 30,000га жакын. Азыр бүгүнкү күнгө мамлекеттик кызматта отургандар где то 97-98% тапшырышты. Жыл сайын тапшыруу проценти бийик деп айтсам болот, ал эми административдиктер ошо 96-97, ал ошого жакын
тоже. А жанагы 2-3% тапшырылбай калгандардын себеби эмнеде?
Алар көбүнчө жумуштан бошогондор. А мындай действующий иштеп тургандар, алар почти ошо 100% тапшырат, бирок 100%ке баарыбир жетпейт. 1-2% ошол мисалы үчүн эмгек өргүдө же декретный отпускада жүргөндөр ошол биз билбестиктен тапшырышпайт, бирок биз жыл сайын ошо кат жөнөтөбүз, кадр кызматкерлерин айтабыз
тапшырыш керек. Дагы бир мамлекеттик кызматкерлерге бир чоң талаптар коюлду, ошонун бири мындай эле да, мамлекеттик кызматкер алган белегинин баасы 1000 сомдон аша турган болсо, чет өлкөдөн бир жерден ала турган болсо, анда аны мамлекеттин эмесине кирешеси катары тапшырыш керек деген талап бар эле. Ушул аткарылып атабы ошогондор мисалы үчүн?
Бул иш ошол кабылгандан баштап алып келгени жатат. Биз иштеп атабыз, бирок ошол суммадагы мисалы үчүн белек 1000 сомдон ашып кетсе, аны ошо выкуп кылса болот деп биз айтканбыз, бирок ошол жыл сайын бизге ай сайын ошол мамлекеттик органдар бизге кат түрүндө отчет тапшырышат. Ким кандай поездкага барды, кандай белек алды, бирок азырынча ошондой ценный подарок алган пока кат талап этилди.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз мамлекеттик кызматкерлердин декларация тапшыруу талабын өзүн актадыбы, чиновниктер эмне үчүн тапкан байлыктарын жашырып жатышат деген тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга мамлекеттик коомдук ишмер Алмамбет Матыбрайымов жана Кыргыз Республикасынын кадр кызматынын өкүлү Жанара Иманалиева катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген Коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
1-августтагы эфирден жаңырган баардык баяндар жана макалалар биздин сайтыбызда да жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чеки торг сайтыбызга баш багып туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-августтагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.